В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Одразу кілька громадських об'єднань хочуть приєднатися до переговорів між владою та парламентською опозицією.
Вимагаємо від влади та опозиції включити представників воїнів, афганців і правого сектору та інших представників Майдану у переговори по врегулюванню надзвичайної ситуації в державі.
А чи, на вашу думку, треба розширити коло переговорників для врегулювання ситуації?
По переговорів краще залучити там старшого барикади чи сотників.
Може і правильно, щоб прислухались до правого сектору, до спільної справи, до афганців, до всіх. Це ж ми всі, весь народ.
Чому російський кредит виявився для Януковича приємнішим, ніж пропозиції МВФ? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон має прибути до Києва вже завтра. Її візит протриває 2 дні. Так повідомило з Брюсселя агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на речника чільного представника Єврокомісії Маю Коціянчич. А в Києві президент Віктор Янукович закликав сьогодні сказати ні екстремізмові, радикалізмові, розпалюванню ворожнечі в суспільстві, в основу якої покладено політичну боротьбу за владу. Так цитує слова президента. Його прес-служба, за повідомленням Янукович, виступив на зустрічі з учасниками міжнародного круглого столу в Києві на тему «Демократичний процес і загроза радикалізму в Україні». Опозиція підготувала проєкт конституційного акта про повернення до Конституції 2004 року, яка значно обмежує повноваження президента, і готова вже завтра голосувати за нього в сесійній залі, заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Єдиний шлях до стабілізації ситуації є відновлення конституційного правопорядку в Україні і повернення до редакції Конституції 2004 року. В Україні повинні бути скасовані диктаторські повноваження чинного президента.
Такої ж думки дотримується і лідер партії «Удар» Віталій Кличко, який заявив.
Всі вже переконалися, що концентрація влади в одних руках небезпечна. Тому не стоїть питання, чи повертатись до Конституції 2004 року, не стоїть питання, коли. Негайно.
Івано-Франківська обласна рада висловила сьогодні на сесію недовіру голові Івано-Франківської обласної держадміністрації Василеві Чуднову. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таємним голосуванням за проголосували 77 депутатів зі 114. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі голови облдержадміністрації, Василь Чуднов вважає рішення про недовіру, цитую, верхом цинізму і підлості, результатом залякування депутатів. У Львові понад 100 підприємців зібрали сьогодні біля приміщення головного управління Міндоходів у Львівській області, щоб оголосити про свій намір відтермінувати сплату податків до державного бюджету, поки не буде сформований уряд національної згоди, після чого вони обіцяють сплатити всі заборговані податки. При цьому, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, бізнесмени мають намір платити податки до місцевих бюджетів, за рахунок яких утримуються освітні медичні заклади чи пенсіонери. У Європейському Союзі сьогодні оприлюднили перше в історії офіційне дослідження щодо корупції, в якому мовиться, що корупція вразила всі без винятку країни-члени ЄС. Особливо погане становище у Румунії і Болгарії. Також серйозне занепокоєння авторів звіту з огляду на корупцію викликали Італія, Греція, Чехія і Хорватія. Як сказала єврокомісар із внутрішніх справ Сесілія Мальмстрен, на корупцію в ЄС щороку витрачається по 120 мільярдів євро. Це сума, що дорівнює цілому річному бюджету.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Одразу декілька громадських об'єднань заявили про бажання приєднатися до переговорів між владою та парламентською опозицією. Про такий намір заявили як активісти Майдану, так і їхні політичні опоненти. Натомість експерти сумніваються в тому, що збільшення чисельності переговірників зробить перемовини ефективнішими. Більше про можливе збільшення числа учасників переговорного процесу в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
із вимогою приєднатися до переговорів між владою та опозицією. На спільній прес-конференції виступили представники організацій, що відіграють помітну роль на Майдані, правого сектору та ветеранів-афганців. За словами одного з очільників правого сектору Дмитра Яроша, їх непокоїть те, що влада та опозиція не можуть порозумітися з найзлободенніших питань.
Влада та опозиція не досягають ніяких домовленостей по врегулюванню надзвичайної ситуації в державі. Вимагаємо від влади та опозиції включити представників воїнів, афганців і правого сектору та інших представників Майдану у переговори по врегулюванню надзвичайної ситуації в державі. У випадку несприйняття наших вимог ми залишаємо за собою право на самостійні адекватні дії.
А на думку афганця Миколи Семеняки, зараз виникла потреба контролювати дії політиків.
Ми, прості смертні, які тут, ми не знаємо, які ігри вони там грають. Тому ми хочемо бути представниками при переговорах. От і все.
Із заявою про бажання долучитися до переговорів виступили і противники Майдану, які на зборах у Харкові заявили про створення організації «Український фронт». Як зазначив один із ініціаторів створення «Українського фронту», голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, ця організація буде альтернативною третьою стороною на переговорах.
Ми хочемо присоединитися до переговорного процесу на правах тих, хто буде представляти альтернативну точку зрення.
Натомість політолог Юрій Якименко вважає, що організована представниками влади структура не може стати третьою стороною в переговорному процесі. Натомість долучення до переговорів організацій, які активно діють на Майдані, за певних умов може бути виправданим. Однак поява нових суб'єктів істотно не вплине на їхній перебіг, вважає Юрій Якименко.
Якщо буде набір вимог розширюватися, тоді це ускладнюватиме переговори і, звичайно, для опозиції, для представників Майдану. Якщо вимоги будуть тими самими, але їх репрезентуватиме більше людей, я думаю, що просто переговорний процес від цього якби суттєво не постраждає.
Схожої думки дотримується й політичний експерт Євген Магда.
Стосовно Українського фронту, з огляду на його символіку і на його риторику, я думаю, це прагнення російської сторони стати через свого агента впливу більш активним учасником переговорного процесу. А що стосується правого сектору і афганців, то я думаю, що дійсно вони не відчувають довіри до лідерів опозиційних сил.
Між тим, представники парламентської опозиції сподіваються, що шляхи розв'язання політичної кризи будуть знайдені у Верховній Раді, нова сесія якої розпочнеться завтра. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як вважаєте ви, запитали ми перехожих Києва, чи треба розширити коло переговорників для врегулювання ситуації в Україні? Ось що почули у відповідь.
От правого сектора, може бути. Других я не вижу. Ну, потому что правый сектор преследует националистические идеи. Националистические идеи отстаивают интересы народа, а интересы других людей исключительно в бизнес-интересах.
Варто розширити круг переговорів. Та Ясенюк і тягне бок, вони, звісно, політики. Але, вибачте мене, якби вони постояли хоча б 2 години з хлопцями на барикаді, тоді би вони знали, що вони говорять і що треба робити. До переговорів краще залучити там старшого барикада чи сотників, людей, які дійсно роблять.
Може, і правильно, щоб прислухались до правого сектору, до спільної справи, до афганців, до всіх. Це ж ми всі, весь народ.
Мені здається, чим більше людей приймає участь в перемовах, тим більша можливість на покращення якесь. І контроль і прозорість.
Я думаю, що коло залучених людей повинно бути дуже широким. Лідери опозиції, правий сектор, спільна справа, всі. Представники повинні зустрітись, обговорити, виробити спільну позицію, а взагалі і далі переговорник має бути один. Ну, два, ну, три максимум. Тому що чим більше людей, тим важче домовитись.
Які в Харкові теж виражають бажання, і так назбирається більше тих, хто проводить переговори, теж важче домовитися.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушення Конституції голосували з руками.
Я прийняв це рішення тому, що хотів забезпечити можливість досягти согласия, досягти компромісу.
Це свобода сьогодні.
Мене розпряли, вибивали. Ухо відрізали, лице порізали. На тілі живого місця немає.
Щоб міліції відмітити від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
І щоб таких військ, як Беркут, що в нас не було. Що він проти народу. Він виконує тільки інтереси президента. Це його, як сказати, слуги. А нам не треба, щоб у президента були свої слуги.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сполучені Штати і Європейський Союз розглядають можливість надання Україні фінансової підтримки. Цю інформацію, озвучену в неділю на Майдані лідерами опозиції, підтвердила Верховний комісар ЄС Катрін Аштон. Щоправда, без подробиць. В ЄС лише наголосили, що влада і опозиція в Україні мають продовжити пошук компромісу. Тим часом міжнародне агентство Moody's повідомило сьогодні про зниження рейтингу державних облігацій України. Деякі оглядачі вважають, що це може загальмувати видачу для Києва російського кредиту, адже він зав'язаний саме на українських облігаціях. Гроші Росії і гроші Заходу. Радіо «Свобода» вирішило з'ясувати, між чим обирав український уряд і чому зрештою вирішив на користь Москви. Олена Римовська з подробицями далі.
Суть домовленостей, досягнутих у грудні між Володимиром Путіним і Віктором Януковичем, полягає у скупці російською стороною українських облігацій на суму 15 мільярдів доларів і економії при сплаті Києвом за російський газ у розмірі ще близько 4 мільярдів. За даними українського уряду, він позичає у Росії під 5% річних. Незабаром після цих домовленостей низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у листопаді, коли керівництво України ще вирішувало щодо угоди про асоціацію з ЄС, Брюссель нібито пообіцяв Києву 20 мільярдів євро фінансової підтримки. Ці кошти, за даними джерел, Україна отримала протягом 7 років, здебільшого у вигляді траншів Міжнародного валютного фонду, домовленостям із яким ЄС обіцяв посприяти. Дмитро Боярчук, виконавчий директор центру «Кейс Україна», вважає, навіть якщо факт пропозиції з боку Брюсселя мав місце, український уряд вирішив на користь російського кредиту з логічних для себе причин.
Отримання цього кредиту для уряду є більш приємним моментом, тому що ніхто вам не вказує, як вам жити, як їх витрачати.
Такі вказівки, куди витратити позичені гроші, робить МВФ. Домовляючись із урядом тієї чи іншої країни, фонд наперед з'ясовує і рекомендує, куди йтимуть транші, зокрема й для того, щоб мати гарантії повернення грошей. Кредит МВФ, про який український уряд безуспішно домовлявся протягом усього минулого року, це теж 15 мільярдів доларів під 4% річних, менше, ніж Україна переплачуватиме Росії. Каменем спотикання стали кілька непопулярних для влади положень: балансування бюджету, гнучкіший обмінний курс і підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. Погодитись на довгострокову дієту від МВФ закликала керівництво України у січні заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд. Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, вважає, що відновлення переговорів із МВФ є для України невідворотним, враховуючи критичний стан економіки і потребу, зрештою, виплачувати раніше взяті на себе борги.
Якщо хтось вважає, що сьогодні є якісь такі, от я б сказав би, магічні джерела, де можна просто при ти черпнути коштів і фактично закрити дірки і при цьому нічого не робити? Ні.
На недільному мітингу на Майдані Незалежності лідери опозиції повідомили, що у Мюнхені, де тривала безпекова конференція, вони попередньо домовилися з Заходом про фінансову підтримку України. Якими можуть бути ці домовленості в обхід уряду, в опозиції не пояснили. Водночас президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу на запитання Радіо Свобода про можливу фінансову допомогу Україні відповів.
Пріоритет в українському питанні – це припинення насильства. Має бути реальний діалог. Влада і опозиція мають знайти якусь спільну платформу. Це посприяло б стабільності Україні і привело б її до наступних демократичних виборів.
За словами президента Єврокомісії, політичний компроміс всередині України став би для Заходу позитивним сигналом. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
На міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені криза в Україні стала топ-темою. Зокрема, там з представниками влади іноземні партнери говорили про важливість діалогу між владою та опозицією і роль організованих радикальних груп, яка зросла у протестах в Україні. Про створення міжнародної комісії з розслідування злочинів правоохоронців і про надання фінансової допомоги новому уряду для стабілізації економіки, про що раніше заявляла опозиція, з представниками української влади розмови не велися. Так підсумував результати цього міжнародного форуму для України виконувач обов'язки міністра закордонних справ України Леонід Кожара. Подробиці ми почуємо від Жанни Беспячук.
Один із найбільш конкретних підсумків конференції з безпеки в Мюнхені – заява лідера фракції «Батьківщини» в парламенті Арсенія Яценюка про готовність Євросоюзу надати новому перехідному уряду України фінансову допомогу, для виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Леоніда Кожари виявився несподіванкою. З представниками української влади в Мюнхені посадовці ЄС не вели перемовин щодо цього, наголосив він.
Я чув цю заяву пана Яценюка, я не можу її коментувати, тому що я не можу її підтвердити. Зі мною такі розмови не велися. Ми найближчим часом очікуємо приїзду України Кетрін Ештон і, можливо, вона роз'яснить свою позицію.
Очільник зовнішньополітичного відомства також повідомив, що уряд сьогодні готує свої пропозиції щодо дорожнього плану імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Однак імплементація має передувати її підписання. Різний ступінь поінформованості влада і опозиція виявили у питанні створення міжнародної комісії з розслідування порушень прав людини та злочинів, вчинених, зокрема, правоохоронними органами України. 2 лютого під час інформаційного віча зі сцени Майдану Арсеній Яценюк повідомив про створення міжнародної комісії з розслідувань злочинів режиму, як він висловився, під егідою Ради Європи. Народний депутат від Батьківщини Петро Порошенко додав до цього, що формування згаданої комісії розпочнеться після відповідного рішення Парламентської асамблеї Ради Європи. На запитання Радіо Свобода про готовність МЗС і влади в цілому брати участь у роботі такої комісії, яка насамперед розслідуватиме злочини правоохоронців і співпрацювати в цьому питанні з Радою Європи, Леонід Кажаров відповів, що йому про таку комісію наразі нічого не відомо.
Я не чув про створення такої робочої групи чи комісії. І ви знаєте, Україна є членом Ради Європи. І як держава-член Ради Європи зрозуміло, що, по-перше, має бути ухвалене рішення відповідне, але ми, як члени цієї організації, беремо участь в діяльності всіх органів цієї організації.
В опозиції натомість запевняють, що формування подібної комісії обговорювали в присутності представників влади, зокрема й самого Леоніда Кожари. Про це в коментарі Радіо Свободи заявив народний депутат від Батьківщини Павло Петренко.
Генсеком Ради Європи було запропоновано в присутності представників опозиції і того самого пана Кожара створення такої спеціальної комісії. І опозиція заявила, що ми делегуємо туди своїх представників і готові, щоб ця комісія працювала на пріоритетних основах.
Ще одним важливим підсумком Мюнхенської конференції Леонід Кожара вважає підтриману ним заяву очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова про неприпустимість втручання у внутрішні справи України, інших держав та міжнародних організацій. Політолог Вадим Карасьов вважає, що підтекст такої заяви полягає в побоюваннях нинішньої влади опинитися в політичній ізоляції.
Влада, що її побоюється, вона може бути дипломатично ізольована від Заходу. Тому вони роблять такі заяви, щоб, по-перше, все ж таки західні партнери України менше підтримували опозицію, а по-друге, робляться заяви для того, щоб обґрунтувати випадки втручання внутрішніх справ Російської Федерації.
Леонід Кажара також підтвердив, що планується візит президента України Віктора Януковича до Сочі в зв'язку з відкриттям там 7 лютого зимової Олімпіади. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Бориспільський район став упродовж останнього часу місцем тортур і катувань активістів акцій протесту.
Нашли його возле двора под грушей. Вивезли його, везли от Сокарков через дамбу. Какой-то бусик белый тут проезжал, ну, подозрительный был, затемненный. Тут по месту катался. В четверг это все было.
Подробиці далі у передачі. Також ми дізнаємося, хто стоїть за побиттям російського журналіста в Києві.
До нас підійшли люди в цивільному і попросили пройти з ними. Я б не називав це викраденням. Скоріш за все, це така своєрідна профілактична бесіда. Невеликий акт з боку силовиків.
Зі сторони силовиків.
А про те, як футбольні фанати «Ультрас» стоять на захисті Майдану, слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Викрадений і побитий активіст Євромайдану Ігор Луценко, закатований до смерті євромайданівець Юрій Вербицький, понівечений активіст є автомайдану Дмитро Булатов. Усіх їх знайшли у Бориспільському районі неподалік Києва. Чому саме ця місцевість стала упродовж останнього часу місцем тортур і катувань активістів акцій протесту? І що про це думають місцеві мешканці? Щоб довідатися це, журналісти Радіо Свобода відправилися у цю місцевість, розповідає Тетяна Ярмашук.
Село Вишеньки Бориспільського району Київської області знаходиться у 20 кілометрах від української столиці. На під'їзді до села багато промзон та недобудованих будинків. Розбита дорога контрастує із деякими величезними розкішними будинками, які побудовані переважно окремими кварталами. Проїжджаємо дамбу на в'їзді до Вишеньок. Саме тут, за версією місцевих мешканців, і викинули побитого активіста автомайдану Дмитра Булатова.
Нашли його возле двора під грушей. Вивезли його, везли від Сокарков через дамбу. Какой-то бусик белый тут проезжал, ну, подозрительный был, затемненный. Тут по месту катался. Четверг это все было. В селе такого у нас нету. Номера не запомнили, бо думали, может, какие-то гости кому-то приехали.
Розповідає місцевий мешканець Артем. За збігом обставин Дмитро Булатов знайшовся у селі Вишеньки на вулиці Жертв Революції. Його прихистив місцевий мешканець Олександр Дубовий.
Он кружку не мог держать с чаем. Ну, голодный, что той чай покормил? И он трошки обошел. Я потом его плед накрил. Повключав обогріваюче средство, коротше говоря. Наверное, говорить, мені сотрясіння, він сказав. Так у нього в капелюхі була кров запечена.
Дмитро Булатов розповідав, що після того, як його викинули із машини, він ходив по вулиці і стукав у двері, аж поки зайшов на подвір'я Дубових. Паркани у селі високі, багато хвірток замкнені на замки. Людей на вулицях практично немає. Церква у селі нова, але замкнена. І виглядає так, що люди сюди давно не заходили. На снігу слідів не видно. На стукіт журналістів в Радіо Свобода двері ніхто не відчинив. Багато хто з місцевих жителів не хоче або ж просто боїться говорити.
Що ви хочете?
А, немає чого. Я не маю чого розказувати.
Каже місцева мешканка, закриваючи перед журналістами Радіо Свобода хвіртку із написом «У дворі зла собака». Люди у селі налякані, розповідає вишенчанка Лідія. За її словами, упродовж останнього часу село змінилося. Наїхало багато нових мешканців, які не контактують із місцевими, а лише використовують їх як робочу силу.
Страшно, тут привозять, у Вербінського привезли. Він же рядишку. В Вишеньках понастраювалось дуже багато таких знаменитостей. Ну а що, депутатів мало понастраювалось? У нас же не було такого села, отам, як зараз. Ну, бати ж попереїжджала, да, то Вишеньки, поза царське село, яке село велике. Там вже мало з Вишеньок живе.
Місцеві мешканці чи спілкуються з цими, хто, ну, ось тут понабудовував цей будинок?
Ну, ходять там, роблять, убирають вже багато з Вишеньок.
Наталія, місцева мешканка, підтримує Євромайдан і має свої припущення, чому викрадених активістів знаходять у Бориспільському районі.
Або це недалеко від нас, або у нас тут ліса. Я не знаю. Ну, я, припустимо, за Майдан. Я б і сьогодні пішла б на Майдан. Ну, у мене маленькі діти в хаті, внуки. Я думаю, що може вони доб'ються, хоча б людям пенсію якусь нормально платили.
Багато людей із Вишеньок працюють у багатих господарів, які живуть у сусідніх селах Золоче і Царське село.
Я пенсіонерка і хожу, підробляю, бо на 1000 гривень не оплатити, не комунальних не хватить. Підпрацьовую у багатих, убираю. Що вони хіба мене за нас, за людей считають? Це рідко, який хазяїн такий, що хороший попадеться. І зверху дивляться на нас.
Розповідає пенсіонерка із Вишеньок Віра. Від цього села до Гнідина, побіля якого знайшли тіло львів'янина Юрія Вербицького, близько 20 кілометрів. Промзон із закритих приміщень, де теоретично могли б тримати заручників, вистачає і на цій дорозі. На в'їзді у Гнідин стоїть хрест і табличка з фотографією Вербицького. Побіля хреста – свічки і квіти. Село Гнідин відрізняється від Вишеньок насамперед тим, що на вулиці ходять люди, а паркани не такі високі, як у попередньому селі. Гнідинчанин Микола, який брав участь у встановленні пам'ятного знака Вербицькому, є учасником Євромайдану. У його автомобілі український прапор. Каже, що упродовж останнього часу у Бориспільському районі з'явилося багато приїжджих.
Приїжджого народу тут багато. Золоче, Вишневе містечко і Осокорки. Це такі всі чужі люди. І юг, і восток. Донецький, і комунілей всі приїжджались. І тут хати покупляли, построїли, і все панами себе, панами.
Місцевий дільничний інспектор відмовляється розповідати на камеру. У приватній розмові він зазначив, що, можливо, викрадені знаходяться у Бориспільському районі, оскільки тут живе хтось, хто причетний до цього. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Російський блогер та журналіст Нікіта Перфільєв, який прибув до Києва з Казані, щоб висвітлювати події на Майдані, заявляє, що його з оператором Антоном Захаровим побили і намагались залякати невідомі. Перфільєв не береться називати імовірних виконавців і замовників, однак він переконаний, що інцидент напряму пов'язаний з його журналістською діяльністю. Зі свого боку, київська міліція заявляє, що журналіст із товаришем в ніч на 1 лютого були п'яні і вчиняли хуліганські дії. Аби з'ясувати подробиці інциденту, кореспондент Радіо Свобода Левко Стек зустрівся з Перфільєвим. Розмова відбулася за барикадами Майдану, бо тільки там наразі блогер відчуває себе в безпеці. Спершу Перфільєв розповів свою версію подій тієї ночі.
В ніч 31 на 1 февраля я на таксі.
В ніч на 1 лютого я з приятелем на таксі приїхав на вулицю Басейну 3, де ми знімали квартиру. Після того, як ми вийшли з машини, до нас підійшли люди в цивільному і попросили пройти з ними. Вони посадили нас в автомобіль без номерів і повезли в невідомому напрямку. Згодом вони завезли нас у приміщення. Очевидно, що це була кімната для допитів. Там стояв стіл, стілець, не було вікон. Нічого зайвого не було. Там з нами провели профілактичну бесіду, тобто я б не називав це викраденням. Скоріш за все, це така своєрідна профілактична бесіда. Невеликий акт з боку силовиків.
Зі сторони силовиків.
Тобто з вами тільки спілкувались?
Після того, як зі мною побесідували, мені нанесли кілька ударів.
Після розмови мене кілька разів вдарили в обличчя, очевидно, щоб залякати. Синяків не залишилось, але в мене болять скули, з носа йшла кров і зламані передні зуби. Потім, коли зі мною розпрощалися, я побачив свого товариша Антона Захарова. У нього на обличчі з лівого боку були гематоми, тобто його теж били. На мою думку, це була рекомендація поїхати з Києва та повернутись на батьківщину в Татарстан, у місто Казань, і продовжувати свою подальшу журналістську діяльність вже там, не висвітлюючи події, що відбуваються в Києві.
Міліція заявляє, що ви з колегою намагались зламати двері у приміщення, де розташований банкомат.
Якби це була правда, то, скоріше всього, я б тут зараз не стояв, знаходився.
Якби це була правда, то я б тут зараз не стояв, а перебував би в райвідділку, бо все-таки це серйозне правопорушення. До того ж, цю інформацію МВС розповсюдило лише після того, як ми публічно заявили про цей інцидент. Вважаю це 100% неправдою. Ну, це ж по-дурному – відпускати людей, які вчинили злочин, ще й додому їх потім відвозити. Могли ж нас залишити в райвідділку до з'ясування обставин, потім провести суд і попросити нас затримати.
Підтвердіть або спростуйте слова міліції про те, що ви були в стані алкогольного сп'яніння.
Цей факт вони можуть аргументувати якимось медичним заключенням?
А ці слова вони можуть підтвердити якимсь медичним висновком? Якщо можуть, то я погоджуюсь. Якщо ні, то ні. У свою чергу я в лікарні спеціально попросив взяти у мене аналіз сечі і крові, щоб уникнути подальших провокацій.
Для того, щоб збежати дальніх провокацій.
Після цих подій ви залишитесь працювати на Майдані?
В даний момент, да, я продовжую свою діяльність.
Зараз я продовжую свою журналістську діяльність. Я висвітлюю події, що відбуваються в Києві. Але я перейшов у кабінетну журналістику. Я більше не виходжу на вулицю, а спілкуюся з різноманітними учасниками подій, в тому числі і з опозицією.
В тому числі опозиція.
Російський журналіст Нікіта Перфільєв відповідав на запитання Левка Стека. Кремль готується до розчленування України за прикладом того, як від Грузії були відокремлені Абхазії і Південна Осетія. Так вважає екс-радник Володимира Путіна, член російського комітету солідарності з Майданом, економіст Андрій Іларіонов. В найближчі тижні вирішиться доля незалежної України. Про це він днями заявив в ефірі громадського телебачення. За словами відомого кримського експерта Андрія Клименка, в Криму сприйняли цю інформацію з Москви доволі серйозно, відповідає Володимир Притула.
За словами колишнього радника російського президента Андрія Іларіонова, Кремль вже сприймає Україну як майбутній театр бойових дій. Сюди вже закидаються підрозділи, які повинні бути до офіційного початку серйозних операцій. Росія збільшує свою присутність в Україні, зокрема в Криму і Луганській області, зазначив колишній радник Путіна. Він згадав донських козаків на Луганщині і членів російського байкерського клубу «Нічні вовки» у Севастополі. Керівник Таврійського інституту регіонального розвитку, член експертно-аналітичної ради при кримському прем'єр-міністрові Андрій Клименко, що восени минулого року також говорив про можливість таких дій офіційної Москви.
Було ясно, що питання о підписанні
підписання.
Було зрозуміло, що питання підписання Україною асоціації з ЄС сприймається Росією насамперед як могутня геополітична бійка, яку не можна програти.
Зазначив Андрій Клименко. На його думку, російські очільники зараз перебувають у своїй рідній ейфорії від своїх геополітичних успіхів і відчувають певний спортивний азарт. Експерт каже, що до слів такої поінформованої людини, як Андрій Іларіонов, слід дослухатися.
Коли від людей такого рівня і такої інформованості йдуть такі коментарі, то їх не можна ігнорувати. До них треба прислухатися, їх треба аналізувати, вивчати, тобто не можна це залишати без уваги.
Андрій Клименко звертає увагу на грудневий коментар Андрія Іларіонова, який тоді не виключив класичних провокацій спецслужб і припустив можливість незрозумілих пострілів і вибухів в Україні. За словами кримського експерта, найбільш вразливим в Україні у цьому плані є Севастополь.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Це були підсумки дня, що минає. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами далі.